Da var det min tur. Det er utrolig fint å se dere igjen. Det er lenge siden vi har hatt en vanlig gudstjeneste. Det var veldig gøy å se mange av dere på diverse ting vi lagde oss i påska. Og her tror jeg skjermen min skal være delt. Og jeg begynner. Han er oppstanden. Vi har jo ikke hatt vanlig påskegudstjeneste her i kirka, så jeg er bare nødt til å si det nå. Han er oppstanden. Og jeg har lyst til at dere skal svare så godt det lar seg gjøre der dere er, at ja, han er sannelig oppstanden. Er dere med på det? Dere skal få lov til å ha på mute, altså, så ikke vær redd. Da kjører vi på. Han er oppstanden. Ja, han er sannelig oppstanden. Jeg ser for meg det bare dirrer i veggene der dere er nå. Dette seiersropet her, det runger ut fra kirkebenker rundt omkring i hele verden hver eneste påskemorgen. Og seiersropet vårt, det klinger sammen med Jesus sitt eget seiersrop. Det som han 2 dager tidligere brølte ut på korset. Det er fullbrakt. Dette er kirkas grunnvoll. Jesus fra Nasaret. Hans liv i verden, hans død på korset, hans oppstandelse til evig liv. Det er alt vi trenger. Jesus er alt vi trenger, og i ham har vi alltid nok. Og det lille ordet der, nok, det har vi satt som overskrift for de 2 gudstjenestene vi skal ha her i april. Og jeg tror det er et viktig ord. I en tid der så mange av oss kjenner at vi bare ikke strekker til. I en tid der mange er slitne, der vi strever og streber, da er dette ordet gode nyheter. Da kan dette budskapet sette oss fri. At vi har nok. Men hva er det vi strever etter da? Hva er det egentlig vi ønsker oss? Hva er det vi kjemper hele tiden for å oppnå? Jeg skal foreslå 3 ord for dere som vi kommer tilbake til senere i undervisninga, og kanskje kjenner du igjen i ett eller flere av de her. For det første så tror jeg at vi lengter etter intimitet. Det å virkelig få være nær noen, å bli sett av noen, å være fortrolig med noen, å bli elska. At noen kaller deg for sin. Og så lengter vi etter tilhørighet. Å bli savna når vi er borte. Å bli regna med i et fellesskap og få lov til å spille en rolle og få bidra med det du er og med det du har. Og den tredje tingen jeg tror vi lengter etter, er integritet. Og med det mener jeg å erfare at du henger sammen som menneske. At du lever sånn som du dypest sett ønsker å leve. At du virkelig får kjenne at du får være deg. Intimitet, tilhørighet, integritet. Hva om vi kan få alt dette av Jesus? Hva om vi kan få alt dette i Jesus? Hva om dette kan gis til oss gratis av nåde, uten at vi strever for å få det til? Ja, rett og slett det at nåden er nok. For det tror jeg nåden er. Selv om det kan være utrolig vanskelig å tro på noen ganger. Og sånn har det egentlig vært helt siden Jesus sto opp fra de døde. I dag så skal jeg fortelle dere om noen mennesker som syns at dette var veldig vanskelig å tro på. Og så skal vi se hva vi kan lære av de og den situasjonen de sto i. Vi skal nemlig se nærmere på et brev som Paulus, kirkelederen, skrev til noen menigheter i Galatia, i det området som vi nå kaller for Tyrkia. Brevet det ble sendt en gang mellom år 50 og 55. Og det er faktisk en av de eldste tekstene i Det nye testamentet. Du kan lese Galaterbrevet i Bibelen din, eller så kan du finne et sammendrag på bibleproject.com. Nå tror jeg det er noen som har på lyd. Men, ja, tilbake nå mister jeg litt tråden, men det er greit. Du kan lese Galaterbrevet i Bibelen din, eller finne et sammendrag som jeg har vist deg et bilde her på bibleproject.com. Når du leser brevet, så kan det være greit å vite det at menighetene i Galatia, det besto både av jøder som hadde begynt å tro på Jesus som sin frelser, og av hedninger, Altså ikke jøder, sånne som oss, som hadde begynt å tro på Jesus. Sammen så hadde de altså begynt å hvile i sannheten om at troa på Jesus var nok til å bygge livene sine på. Nok til å finne frelse. Men nå var noe på ferde. Det hadde begynt å spre seg en lære iblant galaterne om at budskapet om korset kanskje ikke var nok likevel. At de trengte noe mer for å finne rettferdighet, frelse, evig liv. Og da Paulus, som hadde vært med å starte disse menighetene, fikk høre det, så ble han mildt sagt forskrekket. Og han bestemte seg for at han måtte skrive et brev. Vanligvis da Paulus skrev brev, så sa han noe fint til mottakerne i løpet av de første avsnittene. Noe sånt som «Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere». Det skrev han til filipperne. Eller «Vi har fått høre om deres tro på Kristus Jesus og den kjærligheten dere har», som han skrev til kolosserne. Eller «Når vi forteller om dere i Guds menighet, da kan vi være stolte», som han skrev til tessalonikerne. Men noe sånt skrev han ikke her. Ikke nå. For hos galaterne var det ingenting å skryte av, bare noe dypt alvorlig å advare imot. Så Paulus går rett på sak og skriver det her. «Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra han som har kalt dere ved Kristi nåde og til et annet evangelium. Men det finnes ikke noe annet. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium.» Og temperaturen den stiger sånn jevnt og trutt i løpet av brevet. Når Paulus har kommet cirka halvveis, så sier han dette. «Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som den korsfestede.» Mot slutten så skrur han faktisk capslocken på. «Se hvor store bokstaver jeg bruker når jeg egenhendig skriver dette til dere. De som vil tvinge dere til å omskjæres, er slike som vil ta seg godt ut blant mennesker, så de slipper å bli forfulgt på grunn av Kristi kors. Og om bokstavene bokstavelig talt var store her på slutten, så roper innholdet enda litt høyere noen linjer tidligere, da Paulus skriver dette. Må de bare skjære av seg alt sammen, de som sprer uro blant dere.» Hva mener han? Jo, Paulus har skrevet om at det er noen som forvirrer galaterne med et krav om at de må omskjæres. Og som en respons til det så sier han rett og slett at folk bare må skjære av seg hele tissen sin når de først er i gang. Jepp, dette står i vår hellige bok. Broder det så fint du kan, ram det inn og heng det på veggen din. Altså, i alle dager, Paulus, kan det være nødvendig å være så sint som du er nå? Ja, jeg tror faktisk det. Paulus ble nemlig sint fordi han var redd. Og han ble sint fordi han elsket både Jesus og menneskene i Galatia så høyt. Han ville så gjerne at de skulle få leve i den friheten de hadde funnet i evangeliet, at Jesus er og blir nok. Men nå sto det her i fare. Noen hadde prøvd å få dem til å tenke noe annet, nemlig at korset og troen på Jesus ikke var nok fordi at de trengte noe i tillegg. Hva da? Jo, at de trengte å omskjære seg. Med andre ord, at de måtte bli jøder, og dermed også forplikte seg til å følge hele Moseloven, den som ingen hadde klart å følge til punkt og prikke noen gang. Og før vi går videre, så må jeg bare si en ting helt klart. Galaterbrevet er ikke en antijødisk tekst. Dessverre så er den blitt brukt som det i løpet av historien, men Paulus var jo ikke mot jøder. Paulus var jo jøde selv. Ja, han var fortsatt jøde etter han ble kristen. Han sluttet aldri å være jøde. Det gjorde heller ikke Peter eller Jakob eller Thomas eller noen av de andre apostlene. Men så var det det at etter sine møter med Jesus, så forsto de at jødenes messias var hele verdens messias. At jødenes håp var verdens håp, at jødenes frelse var alle menneskers frelse. De forsto at alle nå var invitert inn i Guds familie. Ikke ved å bli jøder, men ved å tro på den som jødene sin Gud hadde sendt, nemlig Jesus Kristus. I dag, mange hundre år senere, så virker dette litt sånn selvsagt for oss. Jeg tipper du aldri har tenkt på om du er jøde nok til å kunne kalle deg kristen? Eller at du har tenkt du må omskjære deg for å kalles Guds barn? Men det her var faktisk høyst relevante spørsmål i de første årene som kirka eksisterte, fordi kirka vokste jo ut av jødedommen. Nei, du har nok aldri tenkt på om du er jøde nok til å kalle deg kristen. Men kanskje har du gått med andre spørsmål som ligner på det. Forstår jeg nok? Er jeg inderlig nok? Overbevist nok? God nok? Frimodig nok? Ydmyk nok? Angrende nok? Sånne type tanker kan spre uro i vårt indre. Og i menighetene her i Galatia så hadde altså noen folk begynt å spre uro ved å si at troa på Jesus ikke var nok. Dette var et langt steg bort fra den friheten som Paulus hadde oppdaget, at Gud ønsket for alle mennesker. Så Paulus måtte bare advare dem. Han hadde jo selv vært fariser, strengt opptatt av å overholde hver eneste regel i Moseloven, tynget av sin egen utilstrekkelighet han ikke fikk det til, og til tider oppblåst av stolthet, da han lurte seg til å tro at han var rettferdig ved egne gjerninger. Men så møtte han Jesus, og så fant han friheten i at det var ikke han selv som skulle strekke til. Det var ikke han som måtte nå opp, men det var Gud selv som hadde strukket hånda sin ned, strukket hendene sine ut på korset, da Jesus ropte ut, «Det er fullbrakt! Det er ferdig! Det trengs ikke mer, for nåden er nok!» Jesus er nok! Og dette her, det fylte Paulus med jubel og glede. Vi skal nå få lese et utdrag av det Paulus skrev til galaterne, der han ikke bare var sint på dem, men også var begeistret over evangeliet om nåden. Og så håper jeg at noe av denne gleden, begeistringen og iveren som Paulus har, kan få lov til å smitte over på oss. Mens vi leser et utdrag nå, så vil jeg at dere skal legge merke til tre nøkkelord som finnes i teksten. Rettferdig, troa og Jesus Kristus. Og etterpå skal vi se litt nærmere på hvert av de tre. Paulus skriver fra kapittel 2, vers 16, at vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troa på Jesus Kristus. Derfor satte også vi, altså vi som er jøder, vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troa på Kristus, og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger, altså ved å gjøre det som står i Moseloven. Men, fortsetter Paulus, hvis også vi jøder blir stående som syndere når vi vil bli rettferdige i Kristus, er ikke Kristus da blitt en tjener for synden? Slett ikke. For hvis jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da fremstår jeg som lovbryter. Ved loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Eller leve som en rettferdiggjort synder. Jeg er korsfestet med Kristus, skriver Paulus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever, som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troa på Guds sønn, som elsker meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte. Uforstandige galatere, her kommer det. Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som den korsfestede. Svar meg på en ting. Fikk dere nåden ved ånden ved lovgjerninger? Eller ved å høre og tro? Er dere så uforstandige? Dere begynte ved ånden. Vil dere nå fullføre med kjøttet? Altså, vil dere prøve å streve i egen kraft for å oppnå det dere allerede har fått i gave? Tre nøkkelord. Rettferdig, troa og Jesus Kristus. I løpet av det lille utdraget vi hørte nå, så sto det rettferdig 5 ganger, tro 5 ganger og Jesus 10 ganger. Dette er viktig. La oss se på ordene ett etter ett, frem til vi skjønner at dette er alt vi trenger. At i dette har vi nok. Først, rettferdig. Å bli rettferdig, det var et tydelig mål for Paulus. Og når han skriver, så virker det nesten underforstått at galaterne også ønsket dette. Å bli rettferdig. Men hva betyr det egentlig? Hva er det å være rettferdig? Er det noe jeg trenger i mitt liv? Pastoren Timothy Keller sier at mange sekulære vestlige mennesker sin første reaksjon på disse spørsmålene her er «Nei, det trenger jeg vel ikke. Være rettferdig for Gud, noen sånne religiøse greier har ikke noen ting med mitt liv å gjøre. Hva Gud skulle mene var rett og galt, det bryr jeg meg ikke om. Og dessuten så er jeg jo et ganske godt menneske. I alle fall sammenlignet med mange andre. Men Keller utfordrer denne tanken. Og han sier at, vet du hva, hvis du virkelig kjenner etter, så vil du merke at du ikke engang klarer å leve opp til dine egne standarder for hva det vil si å være et godt menneske, for å være rettferdig. Og så roper du din dom ut over statsministeren når hun har for mange gjester i bursdagen sin, samtidig som du glemmer den dagen du selv gikk litt over grensa. Vi dømmer så lett andre. Og noen ganger dømmer vi oss selv. Og hva da om det også finnes en rettferdig Gud som skal dømme oss for det vi har gjort og for det vi ikke har gjort? Rettferdig. Jeg har tenkt litt selv på dette ordet også. Og jeg må innrømme at jeg ofte prøver å rettferdiggjøre meg selv. Rettferdiggjøre mine egne valg. Finne forklaringer på at det jeg gjorde var rett å gjøre, selv om jeg egentlig ikke er helt sikker på det. Og så har jeg tenkt på en annen ting, nemlig at vi mennesker egentlig ofte prøver å rettferdiggjøre vår plass i samfunnet, eller vår plass i verden. Vi prøver å finne grunner til å si at vi betyr noe. At det er bra at vi er til. Og så føler vi oss dårlige hvis vi ikke bidrar nok, eller hva enn det er. Rettferdig. Ja, det var noen moderne refleksjoner rundt ordet rettferdighet. Men Paulus da? Hva mener han med ordet rettferdig når han skriver det til galaterne? Professoren Tim Mackey fra det nevnte Bible Project, han forklarer at på hebraisk, som var jødenes og det gamle testamentets språk, så var rettferdighet et veldig rikt begrep. Som blant annet handler om dette, og nå skal dere få det på norsk. Å være rettferdig, det er for det første å leve i et rett forhold til Gud. Altså å få leve i en relasjon med Gud som er din skaper og hele verdens skaper. Som er den eneste sanne kilden til liv, som du er fortapt uten, og som du i utgangspunktet er skilt fra på grunn av dine synder. På grunn av din manglende rettferdighet. For den andre, så handler rettferdighet om å få plass i Guds familie. Gud hadde jo en gang valgt ut jødene til å være hans familie, og da er det kanskje ikke så rart at de første kristne diskuterte litt frem og tilbake om man måtte bli jøde for å bli kristen. Det tredje, å være rettferdig er å bli forvandlet som menneske. Med andre ord, å bli den som Gud har skapt deg til å være, og ligne mer og mer på din skaper. Rett forhold til Gud, plass i Guds familie, bli forvandlet fra innsida. Altså, når vi ser ordet rettferdig i denne betydningen, så blir du litt rikere, litt større, litt annerledes enn det vi er vant til å tenke på norsk. Men samtidig så blir det kanskje litt sånn religiøst og fjernt. Litt vanskelig å relatere seg til. Og nå kommer vi tilbake til de ordene jeg nevnte i begynnelsen. Litt mer tilgjengelige ord. For lengter vi ikke egentlig alle etter intimitet? Å virkelig få være nær noen? Å bli sett av noen? Å være fortrolig med noen og bli elsket. Hva om vi kan finne det hos Gud? Og lengter vi ikke alle etter tilhørighet? Å få spille en rolle i et fellesskap og bli savnet når vi er borte og bli regnet med? Hva om du kan finne det i Guds familie? Og lengter vi ikke etter integritet og kjenner at vi henger sammen som mennesker? At vi blir mer hele? At vi finner fred med oss selv? Hva om Gud kan gi deg det? Intimitet, tilhørighet og integritet. Trenger du noe mer enn det? Jeg tror ikke det. Og jeg kjenner at jeg lengter etter mer av dette, og jeg gleder meg når jeg kjenner at jeg har tak på noe av det. Og så tror jeg at det ikke finnes noe bedre sted å lete etter dette enn hos Gud. Å få lov til å være intim med himmelen som jorden skaper, med den Gud som er ren kjærlighet. Å få høre til i en familie, i Guds familie, og få kalles hans barn, sammen med alle andre som er hans barn. At dere, som sitter her med meg på Zoom, blir mine brødre og søstre. Og så, til slutt, å få oppleve at relasjonen min med Gud og med dere, med Guds familie, forvandler noe i meg. At integriteten vokser når jeg blir mer og mer heil. Å være rettferdig er å ha alle disse tingene i Gud. Intimitet, tilhørighet og integritet. Ja, så hvordan får jeg tak i alt dette da? Hvordan blir jeg rettferdig? Jo, jeg blir det ved troa. Paulus skriver at vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troa på Jesus Kristus. Troa på Jesus Kristus, det er nøkkelen. Men hva mener vi med tro da? Hva er det å tro? Det er ikke bare å tro at denne eller denne setningen er sann. Nei, i Bibelen så er tro først og fremst et relasjonelt ord. Det handler om å ha tiltro, å ha tillit, å stole på noen. Og den noen, det er Jesus. Og derfor skriver Paulus, derfor satte vi også vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige. Denne troen, denne tilliten er nok. Vi trenger ikke noe mer enn det. Det er ikke noe vits i å prøve engang. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger, skriver Paulus. Men kan det virkelig være nok? Er ikke dette litt for godt til å være sant? At så lenge jeg tror på Jesus, så kommer jeg automatisk i rett forhold til Gud, som blir en del av hans familie, og så begynner han å forvandle meg fra innsida. Så blir jeg rettferdig bare fordi jeg tror. Og så kan noe så enkelt som tro være nok? Jo, fordi troa skaper noe i oss. Noe helt spesielt. Troa forener oss nemlig med Jesus Kristus. Troa er ikke bare en mental greie eller en følelsesmessig opplevelse av tillit. Nei, den forener oss virkelig med Jesus. Paulus skriver, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever, som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troa på Guds sønn, som elsker meg og ga seg selv for meg. Når du tilslutter deg Jesus i tro, når du tilslutter deg Jesus i tro, så ble du forent med han. Livet ditt blir liksom viklet inn i hans. Hans liv er ditt liv. Hans død er din død. Og hans oppstandelse er din oppstandelse til evig liv med Gud. Du lever i han, og han lever faktisk virkelig på ordentlig i deg. Og da blir hans rettferdighet til din rettferdighet. Når du forenes med Jesus, så kommer du i rett forhold til Gud. Fordi når Gud, din far, ser på deg, så ser han ikke bare deg, han ser også sin sønn som han elsker. Og sønnen elsker deg, og sønnen ga sitt liv for deg. Og din skyld er tatt bort, og din synd er sonet. Du får lov til å leve i et intimt forhold til Gud. Du får leve i det nå, og du får leve i det i evighet. Og når du forenes med Jesus, så blir han som er Guds sønn din bror. Og da blir vi hverandres søsken. Jesus har gjort plass for oss. Han regner med oss i søskenflokken, og vi får lov til å høre til. Vi savnes når vi er borte. Vi får være sammen. Vi er sammen nå. Og vi skal være sammen i evighet. Og til slutt, når du forenes med Jesus, så får du hans ånd. Og ånden forvandler oss, sakte men sikkert, til å ligne mer på Jesus. Det skjer når ånden fyller oss med sin frykt, som Paulus beskriver i Galaterbrevet, med ord som kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Gud lar sånne ting vokse fram i oss gjennom sin ånd, gjennom Jesu ånd. Og gjennom det kan vi bli hele mennesker, litt etter litt. Selv om vi nok noen ganger kjenner at vi tar et steg fram og to tilbake. Men så kan vi vite det at i evigheten, når vi står opp igjen til et nytt liv, så skal vi bli forvandlet helt og bli satt fri fra alt det som binder oss, alt som holder oss nede. Altså å finne rettferdighet. Å få rettferdighet og bli erklært rettferdig, det er det største vi kan oppleve. For det er nemlig å bli gjenopprettet til det menneske du er skapt til å være. Ved å finne intimitet hos Gud, tilhørighet i hans familie, og få kjenne på en integritet, en sammenheng i deg selv. Nå, og aller mest i evigheten. Å ikke finne rettferdighet, det er å miste alt dette. Det er å oppleve at vi er skilt fra Gud, at vi er borte fra fellesskapet, og at vi kjenner at vi ikke lenger henger sammen som mennesker, at vi ikke er oss selv. Jesus lengta etter å fikse alt dette, og han fiksa det på korset, slik at du og jeg kunne ta imot det bare ved å tro. Paulus avslutter brevet ved å si: «Jeg vil aldri være stolt av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden. For det som betyr noe, er ikke å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning. Det som betyr noe er ikke hvem du er, om du er jøde eller greker eller nordmann, om du lykkes i å følge Bibelens regler og samfunnets regler og dine egne regler for et godt liv. Om du syns du er god i deg selv eller ikke. Nei, det betyr ingenting. Det som betyr noe er å være en ny skapning. Og en ny skapning, en rettferdig skapning, det blir du når du tror. Vi er kirka. Og vår tro, vårt liv, vår religion, hvis vi ikke har noe imot å kalle det det, den handler ikke først og fremst om hva vi kan gjøre for Gud, men hva Gud har gjort for oss. Ikke om at vi skal strekke til, men at Gud strekker armene sine ned, strekker de ut og sier: «Det er fullbrakt, det er ferdig, det er nok.» La oss nå takke og prise Gud for dette. Og la oss gå ut og dele budskapet med andre, for det her er den frelsen som hele verden trenger. Amen.